Поводу Азаттык радиосу.
Саламат бугарман, 20 декабрдагы таңкы уктурууларыбыз эфирде. Британия орусиялык жарандарга жана компанияларга карата салынган санкцияларды дагы кеңейтти. Арасында Кыргызстандын Кифико деген компаниясы бар. Президент Жапаров Токиого Борбор Азия Жапония форматындагы алгачкы саммитке катышып жатат. Евробиримдиктин лидерлери Украинага кийинки 2 жыл ичинде 90 миллиард евро насыя берүүнү макулдашты. Бишкекте болсо, абакта жаткандар тарткан сүрөттөрдүн көргөзмөсү өтүп, эмгектер сатыкка коюлду. Бишкек студиясында Кундуз Кызылжарова иштеп жатам, жаңылыктар менен Прагадан Элиза Кененбаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиядагы абактан Украинадагы согушка тартылган делген 19 жаштагы кыргызстандыкты мекенине кайтаруу аракети башталганын билдирди. Мунун алдында анын апасы уулун согуштан кайтарып алып өтүнүчү менен министрликке кайрылып, аны азаттык чагылдырган. Министрликтин маалыматына караганда 18 декабрда жаран уулун согуштук аракеттерге жөнөтпөөнү өтүнүп, мекемеге кайрылган. Арыз кабыл алынып, маселени кароо үчүн Орусиядагы элчиликке тапшырма берилген. Буга чейин назираттуу жаран азаттыкка уулу Орусияда Ангиза ташууга айыпталып, 11 жылга соттолгондон кийин түрмөдөн согушка барууга аргасыз болгонун айткан. Ал өлкө жетекчилигинен уулун Кыргызстанга кайтарууга жардам берүүнү суранган. 2022 жылдан бери Орусияда абакта отурган мигранттарды, анын ичинде Борбор Азия жарандарын согушка тартуу учурлары айтылып келет. Украинанын Хачужит долбоору Орусия армиясына жалданып кеткенделген 687 кыргызстандыктын тизмесин жарыялаган. Кыргызстандын мыйзамдары чет өлкөдөгү согушка жалданып катышкандар үчүн кылмыш жоопкерчилигин карайт. АКШ'да жашоого жана иштөөгө укук берген грин-карта лотереясы убактылуу токтотулат. Бул тууралуу Американын ички коопсуздук министри Кристин Оуэн билдирди. Анын айтымында мындай чечим Браун университетиндеги ок атууга шектелген адам 2017 жылы грин-картаны дал ушул Diversity Lottery программасы аркылуу алгандыгына байланыштуу кабыл алынган. Министрдин сөзүнө караганда, президент Дональд Трамптын тапшырмасы менен USCIS-ке программаны дароо токтотуу көрсөтмөсү берилген. Браун университетиндеги ок атуу 13 декабрда Род-Айленд штатында болуп, 2 адам каза тапкан, дагы 9 киши жарадар болгон. Каза болгондордун бири Өзбекстандын жараны экени маалымдалган. Шектелген 48 жаштагы Португалия жараны кийин Нью-Гэмпшир штатында анын сөөгү табылган. Белгилей кетсек, соңку жылдары грин-картага кыргызстандыктардан өтүнмө бергендердин саны өскөн. АКШ элчилигинин маалыматына ылайык, 2022 жылы лотереяга 55 миңден ашуун кыргызстандык катышып, 1388 грин-карт утуп алган. Орусиянын президенти Владимир Путин 19 декабрда өткөн жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынында орус армиясы фронтту алдыга жылып жатканын билдирип, согушта артыкчылыкка ээ экенин айтты. Бирок Украина бул билдирүүлөрдү четке кагууда. Киевтин маалыматына ылайык, Украина аскерлери айрым багыттарда орус күчтөрүнүн чабуулдарынын мизин кайтарып, позицияларын сактап калууда. Айрыкча Харьков облусундагы Купянск аймагында Украина армиясы өз көзөмөлүн жоготпогонун билдирген. Бул жыйын АКШ президенти Дональд Трамптын тынчтык боюнча дипломатиялык аракеттери күчөп жаткан учурга туш келди. Трамп жакында келишимге жакындадык деген пикирин айткан. Сүйлөшүүлөрдө улуттуу маселени аймактар жаратууда. Орусия Донбасс облусун толук талап кылып келет. Бирок Украина өз аймактарынан баш тартпай турганын баса белгилеп келет. Украинанын президенти Владимир Зеленский бул маселени Украин эли гана чечиш керек экенин кайра кайталады. Австралиянын Бонди-Бич жээгинде болгон кандуу кол салуу маалында кылмышкерден куралын тартып алып, адамдардын өмүрүн сактап калган Ахмед Аль-Ахмедке элден чогулган 2,5 миллион Австралия доллары расмий түрдө тапшырылды. Бул 1,6 миллион АКШ долларын билдирет. Каражат кайрымдуулук платформасы аркылуу жыйналып, ага дүйнө жүзү боюнча 43 миңден ашуун адам салым кошкон. Алардын арасында миллиардер Билл Экман дагы бар. Ок атуу учурунда Ахмед кылмышкерге артынан жетип куралын тартып алган. Андан кийин экинчи кылмышкерден ок жеп жаракат алып, азыркыга чейин ооруканада дарыланууда. Чекти тапшыруу маалында Ахмед бул иште жүрөгүнүн чакырыгы менен жасаганын айтып, Австралияны дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп атады. Эске салсак, кол салуу жекшемби күнү Бонди-Бичте болуп, 15 адам каза таап, 10 киши жаракат алган. Бийликтин маалыматына караганда чабуулду ата бала уюштурган. Жогорку кеңештин аппаратынын жетекчиси жана орун басарлары алмашты. Парламенттин басма сөз кызматы 19 декабрда билдиргендей, Кутман Турсункулов аппарат жетекчиси, ал эми Мария Исанованын биринчи орун басары Нарымбек Кубатбек уулу орун басары болуп бекитилди. 34 жаштагы Турсункулов буга чейин Жогорку кеңештин аппаратында бөлүм башчы болуп иштеген. Жогорку кеңештин аппаратынын мурдагы жетекчиси Алайбек Алымбаев төрагынын кеңешчиси болуп дайындалды. Ал эми мурдагы жетекчи орун басарлары Элмира Ишенкулова Жогорку кеңештин эмгек саламаттык сактоо аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитетинин бөлүм башчысы Искендер Сулайманов, илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү, маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин бөлүм башчысы кызматын аркалайт. Жогорку кеңештин 8-чи чакырылышы ишин 17 декабрда баштады. Ошол эле күнү парламент төрагасы болуп Нурланбек Тургунбек уулу кайра шайланды. Түштүк Кореянын президенти Ли Чжо Мен чач түшүүгө каршы дарылоону өлкөнүн улуттук медициналык камсыздандыруусунун эсебинен каржылоону сунуштады. Бул демилге коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Президенттин айтымында мурда косметикалык маселе катары каралган чач түшүү бүгүнкү күндө адамдын психологиясына жана коомдогу абалына таасир эткен көйгөйгө айланган. Учурда камсыздандыруу оорудан улам чач түшкөн учурларды гана камтыйт. Ал эми генге байланыштуу чач түшүү каржыланбайт. Саламаттык сактоо министри муну өмүргө коркунуч жаратпайт деп түшүндүргөн. Президент Ли болсо генетикалык чач түшүүнү оору катары таануу маселесин кайра кароону сунуштады. Социалдык тармактарда айрымдар демилгени колдосо, башкалар аны шайлоо алдындагы популисттик кадам деп баалашууда. Расмий маалыматтарга ылайык, чач түшүү боюнча дарыгерге кайрылгандардын 40% 20-30 жаштагылар.
Элиза, сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угарманы Элиза Гененбаева окуп берген жаңылыктардын толук топтому Азаттыктын сайтында, Азаттыктын алгысы деген мобилдик тиркемебизде бар, ошондой эле социалдык тармактарда бардык баракчаларыбызга жаңылыктар жайгаштырылып турат.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Улуу Британия Украинага каршы согуштан Орусия бийлигин каржылаган же ага жылдан берген орусиялык жарандарга жана компанияларга карата салынган санкцияларды дагы кеңейтти. Бул жолу ага Кыргызстандан Кифико деген компания туш болду. Молдовалык радио жүргүзгөн иликтөөдө бул компанияны аталган өлкөдө сыртынан 15 жылга соттолгон. Издөөдө жүргөн олигарх Илон Шорго байланышы бар экени белгиленет. Шордун ысымы Кыргызстанда мындан башка да долбоорлорго да байланыштырылып келет. Толугураак Эрнест Нурматов кеп салат.
Улуу Британиянын каржылык санкция башкармалыгы 18 декабрда кабыл алган Орусияга каршы санкциялык пакетинде 24 адамды жана компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Анын ичинде орусиялык 19 компания, көбүнчө мунай газ тармагындагы ишканалар кошулду. Санкциялык тизмеге мындан сырткары Өзбекстандын, Бириккен Араб Эмираттарынын, Пакистандын жана Канаданын жарандары жана ишканалары да кошулду. Орусия менен кызматташып, санкцияларды айланып өтүүгө көмөк көрсөткөн деген күмөн менен тизмеге Кыргызстандан Кифико деген компания туш болду.
Улуу Британиянын ички иштер министрлиги Кифико компаниясы Орусиянын өкмөтүнөн пайда табууга жана Орусиянын өкмөтүн төмөнкү колдоого катыштыгы бар деп шектенүүгө толук негиздер бар. Анын ичинде Орусиянын өкмөтү үчүн стратегиялык мааниге ээ болгон каржы секторундагы кызмат көрсөтүүдө бизнес жүргүзүүгө Орусиянын өкмөтүн колдогон тарапка тагыраагы А7 компаниясына каражатты, экономикалык ресурстарды, товарларды же технологияларды берет.
Деп айтылат Улуу Британиянын каржылык санкция башкармалыгынын билдирүүсүндө. Кыргызстандын юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, Кифико жоопкерчилиги чектелген коому 2022 жылдын сентябрында ачылып, 2025 жылдын июнь айында кайрадан каттоодон өткөн. Ишмердүүлүгү катары башка адамдардын буйрутмасынын негизинде финансы базарында операция жүргүзүү деп аталып турат. Компаниянын директору катары Барчин Түлялиева, ээси катары Улан Саламатов аттуу жарандар жазылган. Британиянын санкциясы жөнүндө компаниялардан жана анын жетекчилеринен комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Кифико компаниясы финанс рыногун көзөмөлдөө жана тескөө кызматынан 4 лицензия алган. Тактап айтканда, виртуалдык активтер менен иш жүргүзүүгө, инвестициялык активтерди башкарууга, дилерлик кылууга жана брокердик кылууга уруксат кагаздары бар. Улуу Британиянын мамлекеттик мекемеси Кыргызстандык Кифико компаниясын байланыштырып жаткан А7 орусиялык компания. Аны Молдовадан качып чыгып, Орус жергесинде жашап жүргөн Илан Шор менен Орусиянын 8-чи ири банкы Промсвязьбанктын кожоюну Пётр Фратков эко негиздеген. Илан Шор Молдовада 1 миллиард доллардын уурдалышына байланыштуу айыпталып, аны өзү четке каккан. Financial Times басмасы быйыл жайында Кыргызстандын аймагында Greenex аттуу крипто биржа уюшулганын, анда рубльге теңме-тең байланган А7 А5 аттуу стейблкоин 9 миллиард долларды айлантканын баяндаган. Анын артында А7 компаниясы менен Промсвязьбанк турарын тактаган. Азаттык маселенин чоо жайын андан ары иликтеп, айрым фактыларды аныктай алган. Тагырагы А7 компаниясы Бишкекте А7 Кыргызстан аттуу компания ачып, Олфектор аттуу фирма аркылуу А7 А5 аттуу токенди, стейблкоинди сатыкка чыгарганын тактаган. Алар 100 миллиард рубльге тете стейблкоинди сатышкан. Молдованын Радио Молдова сайты жүргүзгөн октябрдагы иликтөөдө Кыргызстандагы Кифико компаниясы да тагуучулардын катарында иш алып барганын белгилеген.
Схема бир нече өлкөлөргө, Бириккен Араб Эмираттарына, Гонконгко же Кыргызстанга жер которгон. Ошондой эле криптовалюталарды жана биржадан сырткаркы операцияларды жүргүзгөн. Алардын изин табуу кыйын. IPN агенттигинин иликтөөсү көрсөткөндөй, бул схемага А7 Кыргызстан, Талас Global Merchants, Куш Trading Group, Old Vector, Кифико, Тенгрикоин жана башка ондогон компаниялар катышууда. Алар векселдер боюнча төлөмдөрдү аткарууда субагент, брокер же ортомчу кызмат аткарууда.
Жөнөкөй түшүндүргөндө, Орусиянын көп банктары банктар арасындагы акча которууну камсыз кылган Swift глобалдык системасынан өчүрүлгөн. Ошол себептүү Орусиядагы ишканалар чет жактан товар алып сатууда криптовалюталарды колдонууда. Мун үчүн кеп болуп жаткан А7 А5 стейблкоини ойлонуп табылган. Бул криптовалюта 79 миллиард долларды айлантканы маалым болгон. Азаттыкка берген интервьюсунда кыргызстандык программист Даниил Вартанов буларга токтолду.
Могут ли Кыргызстан использовать внешние игроки для обхода санкций? Скорее всего, да. Но у меня
сырткы оюнчулар Кыргызстанды санкциялардан буйтоо үчүн колдонуп жатышы мүмкүнбү? Толук мүмкүн. Албетте, мен азыр муну растай да албайм, четке да кага албайм. Мындай нерселерге өтө этияттык менен кароо керек. Биринчиден, дүйнөдөгү баардык адалдаштырылган акчанын 99% кадимки банктар аркылуу жүрөт. Эч кандай криптовалюталар керектелбейт. Эгер криптовалюталардын үзүн ала турган болсок, аны банк системасынан сырткары которуу үчүн эң жөнөкөй криптовалюталар деле жарайт. Адамдар көнүп алгандыктан, жөнөкөй жана түшүнүктүү болгондуктан стейблкоиндерди колдонушса керек. Бирок ал коопсуз дегенди түшүндүрбөйт. Мында кайра эле ошол стейблкоиндерди чыгарып, жүгүртүп, алардын курсун кармап турган адамдарга ишенүүгө туура келет.
Кто обеспечивает курс этих самых стейблкоинов?
Мына ушундай түкшүмөлдөрдүн фонунда АКШнын финансы министрлиги, Улуубританиянын өкмөтү, Европа биримдиги, Greenex крипто биржасына жана стейблкоин чыгарган Old Vector компаниясына алардын негиздөөчүлөрүнө санкцияларды киргизген. Батыш өлкөлөрү 2022 жылы орус аскерлери Украинага басып кирген соң Москвага санкцияларын күчөтүп, кийин аны менен кызматташкан башка өлкөлөрдөгү компанияларды да экинчи деңгээлдеги кара тизмеге киргизе баштаган. Кыргызстандын Толубай банкы, Евразия сактык банкы, Керемет банкы, Капитал банкы да кара тизмеге илинген. Президент Садыр Жапаров сентябрда өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө батыш өлкөлөрүн кыргыз банктарын тез арада санкциядан чыгарууну талап кылган.
Кыргызстан банктардын ишмердүүлүгүн кылдат текшертүү үчүн көз карандысыз эл аралык аудиттерди кабыл алууга даярбыз. Бизди силерге караганда Россия менен көптөгөн экономикалык байланыштар бириктирип турат. Ошондуктан экономикалык жактан алганда Россия менен кызматташпай кое албайбыз. Биз экономикалык кызматташтыкты жана сооданы саясатташтырууга каршыбыз. Ошондуктан эки банкыбызга салган санкцияларды тез арада алып салууну талап кылабыз.
Кыргызстанда мындан башка дагы 20 ашык ар түрдүү тармактарда иштеген компанияларда батыш мамлекеттеринин санкцияларына кабылды. Бийлик өкүлдөрү бул жааттагы алгачкы маалыматтарга билдирүү жасап турса, азыр көп реакция кылбай калды. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасынын төрагасы Темир Сариев азаттыкка курган маегинде санкцияларга байланыштуу мындай пикири менен бөлүшкөн.
Параллелдик импорт болуп атат. Мына 3-4 жыл болуп калды бизде биздин турук түнөктөш болуп согуштук эмес товарлардын баарын биз аркылуу кетип атты. Бул бир. Анан банктар иштеш керек. Кээ бир батыш өлкөлөрүнүн ушу бир жактуу болуп койгонун туура эмес көрөм. Алар өздөрүнө керек болгондой ошол эле газ сатып алып атышат, ошол эле атом энергиясын сатып алып атышат, уранды сатып алып атышат, башка да өздөрүнө керектүү товарлардын баарын алып атышат. Ага үн чыгышкан жок. Тиги Трамп ачык айтып атпайбы, сиздер токтоткула деп атпайбы? Тиги айтып атат, биз токтото албайбыз дейт. Бул мен Венгрияны айткан жокмун, башка өнүккөн өлкөлөр токтото албайбыз дейт. Анткени биз токтотсок зыян тиет, элибиздин турмушу начарлайт деп.
Ошол эле мунайды, газды.
Ошол эле мунайды, ошол эле газды. Анан эмне үчүн бизге ошондой? Анан карабайсыңар, биздин Россияда бир 500 миңге жакын биздин жарандар иштеп жүрүшөт. Алар акчасын которуш керек да.
Мурдараак Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Бишкек санкция боюнча эл аралык милдеттенмелерин так сактап жатканын маалымдап, Кыргызстандын банктарына салынган санкцияларды иликтөө үчүн атайын комиссия түзүүнү сунуштаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp'та
0550 988 755.
Президент Садыр Жапаров Токиого расмий сапарынын алкагында 19 декабрда Жапониянын императору Нарухито менен жолукту. Президент визиттин алкагында Борбор Азия Жапония форматындагы алгачкы саммитке катышат жана Борбор Азия Жапония бизнес форуму да өтөт. Аталган саммит 2024 жылдын августунда Казакстанда Борбор Азия Жапония диалогунун 20 жылдыгына карата өтөрү пландалган болчу. Бирок Жапон делегациясынын сапары жер титирөө коркунучу кунучуна байланыштуу үзгүлтүккө учураган. Теманын кесиптешим Айзада Касмалиева улайт.
Президенттин администрациясы кабарлагандай, Садыр Жапаров Жапониянын императору Нарухито менен жолугушууда эки өлкө ортосундагы достук байланыштарды, маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөнү, эки элдин ортосундагы ишенимди кеңейтүү маселелерин талкуулады. Ал Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүндө Жапониянын технологияларынын жана билим берүү программаларынын маанилүү ролу бар экенин билдирди. Мамлекеттик кызматкерлердин жаңы муунун калыптандырууга көмөктөшкөн стипендиялык программасын белгилеп, кыргыз жаштарынын арасында жапон тилине жана маданиятына кызыгуу артып жатканын, 4 окуу жайда жапон таануу жана тили боюнча 700 жакын студент билим алып жатканын айтты. Ал ошондой эле император Нарухитоны 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырды. Император суу ресурстары жаатында илимий ишмердүүлүктү жүргүзөрү маалым болду. Соңку мезгилде АКШ, Европа баштаган бир нече өлкөлөр Борбор Азиядагы өлкөлөрдү бир тутумда карап, 5+1 деген форматта кызматташтыкка маани берүүдө. Талдоочулар бул жерде геосаясий кызыкчылыктар менен катар эле Борбор Азиядагы ресурстарга болгон кызыгуу бар экенин белгилешет. Эске салсак, 20 жыл мурун Жапония биринчилерден болуп кызматташуунун Борбор Азия плюс бир форматын сунуштаган эле. Буга чейинки жолугушуулар тышкы иштер министрлеринин жана премьер-министрлердин деңгээлинде болуп келген. Жапониядан билим алган саясаттануучу Ченара Эсенгулдун айтымында саммиттердин салмагы президенттердин деңгээлине көтөрүлгөн соң күн тартибине коюлган маселелердин мааниси дагы кең болушу мүмкүн. Кыргызстан үчүн заманбап технологиялар көбүрөөк кызыктуу, дейт ал.
Негизгиси албетте Япониянын күчтүү жактары бул технология, билим анан ошолки негизги бир рамочный соглашение күтүлүп атат жасалма интеллект боюнча. Анан экономика жаатында дагы Борбор Азияда өзүңүздөр билесиздер энергетикалык ресурстар көп болгондуктан Японияда андай ресурстар аз болуп, анан Япония дагы ошону диверсификация деп коет, дагы башка булактардан алганын ошондой булактардын санын көбөйтүү да.
Иссапардын алкагында Жапаровдун Жапониянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу жолугушуусу пландаштырылган. Талдоочулар бардык өнүккөн мамлекеттерде эле Жапониянын дагы Борбор Азия чөлкөмүндөгү кызыкчылыгы саясий, экономикалык жана гуманитардык багытта жүрө турганын белгилешет.
Биздин жана IT секторунда дагы биздин жаштар абдан мындай аракетин кылганын көрүп атат. Япон тараптагы ошо жагынан дагы көп жакшы программаларды ишке ашырса болот, буюрса. Экономика жактан албетте негизги өнөктөштөр Япониянын бул Казакстан менен Өзбекстан болгондуктан бизде көбүнчөсү мындай жогорку деңгээлдеги бизнес компаниялар келген жок Япониянкы. Бирок жалпысы ошо биздин соода саттык мамилебизди мисалы жанагы одно село одно продукт один продукт деген органикалык продукциябыз жакшы биякта кабыл алынат.
Борбор Азия Жапония саммити менен катар эле 20 декабрда Борбор Азия Жапония бизнес форуму өтөт. Азаттык форумга катышууга камданып жаткан кыргызстандык ишкер Мирбек Тентиев менен байланышты. Ал 13 жылдан бери бул өлкөдө жашап иштеп келет. 3 жыл мурун ал бул өлкөдө жапониялык товарларды дүйнө жүзүнө тараткан компаниясын ачкан.
Алдын ала сөйлөшү болгондо эртең кандай форматта өтөт, эмнелер сүйлөнөт, кандай отурабыз, ошонун баарын менчи түшүндүрүп берет болуш керек. Мындай жолугуш биринчи жолу болуп атат. биринчиден Орто Азияны билбеген жапондор өтө көп. Жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот болуш керек дейм. Себеп дегенде бул форумга президенттерден жана Жапониянын премьер министринен сырткары көп Жапониядагы эң ири корпорациялардын чоңдору келип катышкан жатат.
Кыргызстандын өкмөтүнүн мүчөлөрү 19 декабрда Жапониядагы ири корпорациялардын өкүлдөрү менен жолуга баштады. Инвестиция боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшан Сабиров, JFR Co Ltd компаниясынын жетекчиси Намибитсу Акай менен Кыргызстандын аймагында адамдардын саламаттыгы үчүн пробиотиктерди өндүрүү жаатында мүмкүнчүлүктөрдү талкуулады. Ошондой эле агро өндүрүш секторуна заманбап биотехникалык чечимдерди киргизүү боюнча сүйлөштү. Бириккен Улуттар Уюмунун статистика Касына ылайык 2023 жылы Жапониянын борбор Азия өлкөлөрү менен өз ара соодасынын жалпы көлөмү 2 миллиард доллардан ашкан. Экономикалык кызматташтыкта эң ири өнүктөшү Казакстан, андан кийин Өзбекстан турат. Расмий статистика боюнча 2023 жылы Кыргызстандын Жапония менен соодалык касынын көлөмү 256 миллион долларга чукул болгон. Анын дээрлик баары импорттон турат. Жапониядан келген импорттун 91% транспорт каражаттары жана алардын тетиктери түзөт. Айзада Касмалиева, Жазгүл Каримова, Азаттык.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Угарман, сиз Азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми башка темалардан. Евро биримдиктин лидерлери Украинага кийинки 2 жыл ичинде 90 миллиард евро насыя берүүнү макулдашты. Кремльге жакындыгы менен белгилүү Венгрия менен Словакия, ошондой эле Чехия бул демилгеге кошулган жок. Ал эми Киевке колдоо көргөзүү үчүн орусиялык активтерди пайдалануу маселесинде мунасага жетишилген жок. Жума күнү жылдын жыйынтыктары боюнча пресс-конференцияда орус президенти Владимир Путин сөз болгон активтерди колдонууну каракчылык деп сыпаттап, Москва ал өңдүү чечимдерге каршы сотко берерин эскертти. Эл аралык валюта фондунун эсебинде Орусиянын баскынчылыгынан катуу жабыркаган Украинага жалпысынан 137 миллиард евро зарыл. Бул темада баянды Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Ошентип, европалык лидерлер узак талкуудан кийин Орусиянын согуш башталганда камакка алынган активдерин Украинага финансылык жардам көргөзүү үчүн колдонуу маселесинде ортак пикирге келе алышкан жок. Бирок 2026-27 жылдарга 90 миллиард евро кредит бөлүү чечими кабыл алынды.
We will provide a loan backed by the European Union budget.
Биз евро биримдиктин жалпы бюджетинин кепилдиги менен каражат бөлөбүз. Каражат Украинанын эң зарыл финансылык муктаждыктарын канааттандырууга жардам берет. Киев ал карызды Орусия согушта келтирген зыяндын ордун толтуруп бергенде кайтарат. Шаркет ошол кредитти кайтарып алуу үчүн кыймылсыз мүлктү колдонууга укуктуу болмокчу.
To repay this loan.
Деп айтты Еврокеңештин төрагасы Антонио Кошта. Кремльге жакындыгы менен белгилүү Венгрия менен Словакия, ошондой эле Чехия Украинага каражат бөлүүгө каршы чыкты.
Hungary is totally out of that. I think it's a bad decision.
Венгрия бул демилгеге кошулган жок. Туура эмес чечим кабыл алынды деп эсептейм. Чехия жана Словакиядан башкалары аны жакшы чечим деп баалашат. Менимче ал Европаны согушка жакындатат. Украиналыктар карызды эч качан кайтара албайт. Демек, бул текке кеткен акча.
Ukrainians will never be able to pay it back.
Деп билдирди Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан. Германиянын канцлери Фридрих Мерц, эгер Москва зыянды төлөбөйм деп чыкса, анда Украинанын карызын жабыш үчүн Европада камакта турган орусиялык активдер колдонууларын белгиледи. Бир катар лидерлер сөз болгон 10 миллиард евроны Украинанын экономикалык жана аскердик муктаждыктарына пайдаланууну сунуш кылып келатат. Reuters агенттиги дипломатиялык булактарына таянып, бул саясий жактан алганда өтө оор маселеге айланганын белгилейт. Эмне дегенде Европа борбордук банкы эгер европалыктар башка өлкөлөрдүн каражатын тартып алууга даяр деген таасир калтырса, бул бирдиктүү валютага болгон ишенимди солгундатарын эскерткен. Айрым мүчө мамлекеттер Орусия буга жооп кайтарат деп кооптонушат. Камактагы активдердин негизги бөлүгү сакталган Бельгия мындай кадамга каршы көз карашты карманат. Өткөн аптада Орусиянын борбордук банкы Бельгиядагы Euroclear каржы компаниясын Москва сотуна берип, саммиттин алдында Бельгияга жана өнөктөштөрүнө басымды күчөткөн. Айткандай эле жума күнү жылдын жыйынтыктары боюнча пресс-конференцияда Орус президенти Владимир Путин Орусиялык активдерди колдонууну каракчылык деп сыпаттап, Москва ал өңдүү чечимдерге каршы соттошорун эскертти. Украина президенти Владимир Зеленский Еврошаркеттин лидерлерине кезектеги каржылык жардам тууралуу чечими үчүн ыраазычылыгын билдирди. Бул биздин туруктуулугубузду чынында эле бекемдей турган олуттуу колдоо, деген Зеленский, Орусиянын камактагы активдери кандай болгон күндө да тоңдурулган бойдон калып жатканын, Украина жакынкы жылдарга каржылык туруктуулугуна кепилдик ала алганын белгиледи. Катардагы киевтиктер эң негизгиси Украинага акчалай жардам түшсө болду деп айтышат.
Виддаты кошты заморожени Россиейю, це буде якби
камактагы каражатын өткөрүп берүү Орусияны кайсы бир аракеттерге түртмөк деп ойлойм. Кандай чечим кабыл алынбасын, эң негизгиси бизге акча түшсө болду. Кандай формада маанилүү эмес. Украина үчүн акчаны алуу маанилүү.
Украины, напевно, самое главное то, что гроши дают.
Ну, на все, что нам там нести зовут.
Бардык эле орус активдерин Украинага берүү идеясын колдобой турганын түшүнөм. Балким алар Орусия менен мамилелердин курчушунан жана эскалациядан чочулашат. Ошондуктан азырынча өз акчасын сарташууда, кийинчерээк Орусиянын аракеттерине жараша өз чечимин кайра карап чыгышар.
Уже будет диеты.
Элерлык валюта фондунун эсебинде согуштан катуу жабыркаган Украинага жалпысынан 137 миллиард евро же 160 миллиард доллар зарыл. АКШ президенти Дональд Трамп жардамды азайткан маалда Киев орус агрессиясына туруштук берүүдө каржы жагынан евро биримдикке гана таянып калды. Айнура Жекши кызы, Прага.
Урматтуу каарман, сиз эфирибизде уккан баяндардын видео версиясын бүгүн Азаттыкта программасынан көрө аласыз. Ал программа Азаттыктын YouTube каналына чыккан. Бишкекте Семен Чуйковтун үй музейинде абак жазасын өтөп жаткандар тарткан сүрөттөрдүн Үмүттүн кыл калеми аталган көргөзмөсү өттү. Анда темир тор артындагы адамдар жараткан эмгектерди каалоочулар сатып алды. Жаза аткаруу кызматы сүрөттөн түшкөн каражат абактагылардын үй бүлөсүнө же керек жарагына жумшоо үчүн авторларга берилгенин билдирди. Кабарчыбыз Санжи Тойтонова көргөзмөгө барып келди.
Ай жылдыздардын нуруна бөлөнгөн түнкү талаа, фонтанда ойногон балдар, асман мелжиген имараттарга толу шаарлар, борборду каптаган ыш, мунун баарын абактагы адамдар тарткан.
Соттолгон муну тарт баштаганда, соттолгон жаран ооруп калган, грипп болуп, температурасы көтөрүлүп, түшүнө ошо жер, жылдыз, асмандар башаламан болуп, ар түрдүү өңдө көрүнүп, көрүнгөндөн кийин тура калып туруп эле ушуну тарта калып, ушул түшүндө көргөн нерсенин баарын ушул сүрөткө түшүргөн да, сүрөткө түшүрүп.
Кулматов аттуу номер 27 абакта отурган жарандын сүрөттөрүн ички кызматтын майору Азиз Жукешев ушинтип тааныштырды.
Чоң атасы менен чоң апасы убагында китептерди шам менен окуганын элестетип тарткан. Экинчисинде бул соттолгон өзүнүн ички дүйнөсүн айтканда, кылмыш жасап караңгы жолго түшкөнүн түшүнүп туруп, ошо караңгы жолго түшсө дагы өз күчү менен шам менен жарык берип билим алам деген ойдо тартканда.
Үмүттүн кыл калеми көргөзмөсүнүн баннерине Вячеслав Абдрашитов аттуу адамдын сүрөтү жайгаштырылган. Өмүр бою кесилген бул адам учурда номер 19 абакта кармалып турат.
Бул өзү соттолгон 25 жылдан бери түзөтүү мекемесинде жазасын өтөп келүүдө. Пикассо деп кайман аты койгонбуз өзүбүз мекемедеги кызматкерлер. Өзү негизи мындай сөзгө чечен, көп нерсени баамдап, баамчыл адам да. Ошол натыйжасында көрүп атасыздар, өзүнүн талантын тааныштырып, элдерге көрсөтүп, ушундай сүрөттөрдү биз үйүнө койдук,
деди аталган мекеменин кызматкери Руслан Копшоков. Копшоковтун айтымында Абдрашитов убагында Москвада скульптураны окуп, бирок аягына чыкпай калган экен. Абдрашитовтун 7-8 эмгегин көргөзмөгө келген котормочу Озер Турок жактырып сатып алды.
Знание одно,
ценности вещи это другой. Надо, мне кажется, наша мир это уже давно пора.
Булар бажеткис. Буюмдун басы башка, баалуулугу такыр башка кеп. Биз жашап жаткан дүйнөдө муну бөлүп кароого эбак эле убакыт жеткен. Мен коллекционер эмесмин. Өмүрүмдө биринчи жолу сүрөт сатып алып жатам. Буга чейин алган эмесмин. Мен сүрөттү баалаган адис эмесмин. Сүрөттөрдү жан дүйнөмө жаккан үчүн эле сатып алдым. Мен өзүм синхрондук котормочумун. Түрк тилинен орус тилине котором. Кыргызстанда 12 жылдан бери жашайм.
Жаз аткаруу кызматынын тарбия жана социалдык иштер башкармалыгынын жетекчиси Нурлан Бердикожоев бул аталган мекеме уюштурган биринчи көргөзмө экенин айтты.
Мыйзамды бузду соттолду деген адам жакшы эмес деген ойдо калышкан. Бирок азыркы маалда соттолгондордун ушундай өзүнүн эмгеги чыгармачылык менен ошо сүрөт менен аркылуу өзү соттолгон коомго кошулуу аракетин болуп атат да. Бизде жөн гана өнөр эмес, бул үмүт. Соттолгон адамдын үмүтү коомго кошулуу боюнча азыркы маалда жазалар аткарган мамлекет кызматына аткарылып жаткан өтө чоң көп иштер булар жана багыты боюнча ошо соттолгонду кайра коомго кошулушуна өтө чоң өбөлү көрсөтөт.
Көргөзмөгө жашы жете электердин колониясында отурган өспүрүмдөр тарткан сүрөттөр да коюлган. Унутулган балалык аттуу эмгекте Сейдахматов аттуу бала Бишкектин эмен багындагы фонтанда сууга түшүп жаткан чыт курсактарды тарткан.
Апасы бар, атасы жок. Мындай кыйынчылыкта көрүп өскөндө ошого азыр ушу сүрөт тартканда балалыгын эстейт. Балалыкта көрбөй калган бала оокат жүрүп апанын багам деген да ошого даш көрбөй калганда өзүнүн оюн атасы айткан нерседен бул эсинде тутуп ошону тартканда атасы кандай болгон, эмне болгон, кайсы жерде биз эмнеге сууга түшкөнбүз, эмне кылганбыз деп ошону элеске алып туруп ошо бала өзү тартып чыкты. Буга эч ким айткан жок, тарт деген жок, өзү тарткан.
Ал эми аялдар абагынан бир гана сүрөт коюлган. Затампуй Ампуй аттуу автордун сүрөтүнөн Нидерландтын борбору Амстердамдагы күздү көрүүгө болот. Жаз аткаруу мекемесинин кызматкерлери 1000 сомдон тартып 5-6 000 чейин бааланган көргөзмөдөгү сүрөттөрдүн көбү сатылып кеткенин белгилешти. Кыргызстанда жазаларды аткаруу түзүмүндө 27 мекеме бар. Алардын 11 түзөтүү колониясы, 10 жатак абак, 6 тергөө изолятору. Санжи Тойтунова, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайыра түрмөгүндө Шайлообек Дүшеевтен угалы.
Кыргыз жакшылык менен жашаган эл. Жамандык көп болгон сайын жакшылыктын баркы өсөт. Дүйнөдө жакшылык менен жамандык жөнүндө макалы эң көп эл балким кыргыз эле болсо керек. Айрымдарын эстей кетели. Жамандын жакшысы болгончо жакшынын жаманы бол. Жакшыны уят өлтүрөт. Жаманды таяк өлтүрөт. Жаман айтпай жакшы жок деген лакап бар. Жашоодо баары да ойондогонуңдай боло бербейт. Мындагы сөздүн төркүнү турмушта адам жаман менен жакшынын экөөн тең бирдей эле жүрүш керектигинди билдирген. Жакшылыкка жамандык эр адамдын белгиси, жакшылыкка жамандык кем адамдын белгиси дегенде макал бар. Анташкан сөзгө карабай акырет достор айрылат. Башына кыйын иш түссө куда сөөк кана айрылат. Деген кыргызсын сөзү да калепсиз чындык. Мындагы сөздүн мааниси ар бир адамдын башынан өткөндөн кийин гана билинет. Бул дүйнөдө баары эскирип, баары алмашып, баары карыйт. Жалгыз гана жамандык менен жакшылык карыбайт. Менин бала кезимде айылыбызда мечитибиз жок. Бирок бир гана молдобуз болгон менен элдин динге болгон ишеними менен мамилеси азыркыдан алда канча тунук, баланын ниетиндей боёо, алда канча адал, алда канча таза билчү. Көрсө ушунун баары жалп белге тийип турган жакшылыктын жарыгы экен. Күн, ай, жер, суу, аба жана ушулардын жакшылыгы жалп элдин менчиги. Жалп элге тиешелүү нерселерди менчиктеп алмай баштылары менен дүйнө кирдип бузулду. Эми оңолуш кыйын. Акылы бар эл бөйрөгүндөгү бөтөн элди бөлөксүнтпөй, сен кыргыз эмессиң деп жирибей, кайра өзүнө сиңирип, кыргыз кылып алып көбөйөт. Башка баштык кошуп алып көбөйөт. Кезинде Кытайда бир ууч эле эл болгон. Чеке белиндеги элди акырындык менен өзүнө сиңирип, жутуп олтуруп кылкылдаган Кытайга айланган. Өзбек да ушинтип көбөйгөн. Орыс та ушинтип көбөйгөн, түркөлү да ушинтип көбөйгөн. Жамандыктан жакшылык жыйнайын деген эл ушундай болот. Бештен артык жерибиз туруп, тилибиз туруп, мамлекетибиз туруп эл боло албасак, анда буга чейин биздин эчен ирет кечирип келген Кудай эми эч качан кечирбейт. Кудайдын эч кимге жини келбейт, бирок Кудайдын жинине биз тийишибиз мүмкүн. Албетте, бар жакшы дечи. Бирок бар көбөйгөн сайын баркы кетет. Жакшылар илгертен эле аз болгон. Мисалы жакшы адамдар, жакшы сулуулар, жакшы кыздар, жакшы жигиттер, жакшы күлүктөр, жакшы аттар менен жакшы иттер. Бирок турмушта жакшылардан жамандар көп болот. Жакшылар аз болот. Биз кыргыздарда аябай аз элбиз. Бирок жакшы элбиз. Ошол жакшы экенибизди тааныбай, жакшы нерселерибизди баалап барктыбай, тааныбай, жирип, чанып билбей жашаганыбыздын айынан жаман нерселерибизди көбөйтүп алдык. Орустун чыгаан уулларынын бири Василий Розанов, орустун чыныгы орус деп күйгөн балдары Пушкин менен Толстойду, Достоевский менен Чеховду университеттер эмес, Кудайдан башка эч кимге карызы жок энелер тарбиялап чыгарган деп айткан. Биздин Калыгул менен Арстанбекти, Сагынбай менен Саякбайды, Незалы менен Карамолдону, Жусуп Абдрахманов менен Баяны Исакеевди жана башка даңктуу уул кыздарыбызды эч кандай окуу жайлар эмес, кыргыз энелер тарбиялап чыгарган. Биздин балдар бүгүн энелердин тарбиясына аябагандай муктаж болуп турган кезде, эненин тарбиясын албай чоңойгон балдардын жан дүйнөсү мунжу болот. Тилекке каршы кыргызда жан дүйнөсү мунжу муундар барган сайын көбөйүп баратат. Бул өтө коркунучтуу.
Шайлообек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Ошону менен уктурууларыбыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Саламатсыз угарман, Орусияда көзөмөл реестрине кирген кыргызстандык мигранттар 128 миңге жетти. Ал эми Кыргызстанда соңку жылдары кургак учукту аныктоо ыкмалары жакшырып, жаңы дарылар келип жатканы айтылууда. Өлкөдө кургак учук маселеси кандай? Сергек жашоо подкастынан угасыз. Орусияда көзөмөл реестрине кирген кыргызстандык мигранттар 128 миңге жетти. Бул маалыматты Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тактады. Реестрде тургандардын 30 миңи балдар. Аталган министрлик Орусиянын ички иштер министрлигинин алдындагы миграциялык кызматтын жетекчилиги менен жолугуп, бул көйгөйлөрдү талкуулаганын билдирүүдө. Өткөн айда Орус президенти Путиндин Бишкек сапарында дагы мигранттар көйгөйү талкууланган. Кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу мигранттар кабылган оорчулук жана кара тизмеден чыгуу түйшүгү тууралуу айтып берет.
Конечно, албетте, ар бир күнүнө жок дегенде бир кыргыз келет да. Күнүнө мына мисалы мен
Орусияга бир ай мурун эмгек миграциясына барган талант аттуу кыргызстандык Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда текшерилип жаткан учурда өпкөңдө илдет бар деген жүйө менен шаардан 80 чакырымдай алыстыктагы медициналык борборго жаткырып коюшканын айтып берүүдө.
Мени эмеге алып келе берген мына солнечный городко, типа сен түркүлөшкөсүң деп, азыр мынау бир жумадан ашып калды, азыр ошол жерден ошол жерде кармап отурушат да, же жөнөткөнүн айтпайт, же только таблетка берет, ошо менен эле ушул жердемин азыр мен.
Таланттын айтымында бул жерде дагы бир кыргызстандык аял бар, алар жугуштуу дарт болушу мүмкүн деген шек менен ушул борборго алып келишкен. Качан кантип чыгат азырынча билбейбиз, дейт талант. Ал тапта жүздөгөн кыргыз мигранттары кара тизмеден чыгуу боюнча убара тартууда. Москвадагы дүкөндө сатуучу болуп эмгектенген Батма аттуу келин реестрге кирип калгандар жумушка кире албай жатканын айтып берди.
Акыркы убактарда аябай оор болуп атат. Реестрге түшкөндөн кийин келген мигранттар официально жумушка орношо албай атат. Официально ишке барса реестрден чыгып кел, дейт. Реестрден чыгарайын деп барса трудовой договор алып келдик. Ошондо вообще мигранттар бул жерде тупикке туура келип калды. Официально ишке киргенде гана трудовой договор берет. А трудовой договор алыш үчүн полный пакет документ керек болот да. Сахарова регистрация, мена и банковская карта. А булардын банковская картасы реестрге түшүп калгандыгына байланыштуу ишке орношо албайт.
Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкул уулу кечээ 18-декабрда мигранттардын эл аралык күнүн белгилөө учурунда Орусиядагы мигранттарга талаптар катаалдашып жатканын белгиледи. Ал көзөмөл реестрге кирип калгандардын саны 128 миңге жеткенин тактады.
Россия Федерациясы боюнча бир аз токтолуп кетсем, бүгүн ушу баарыбызды кызыктырган жана кара тизме деп коебуз, ошо кара тизмеде 91,566 адам бар экен. Миграция тармагында көп жаңы мыйзамдар кабыл алынып, буларды миграциялык шарттарды катаалдаштырып атат. Жана биздин бир жагынан ошо ал жакта жарандарыбыздын саны азайганда ошол. Мындан сырткары 3-4 да башка себептер бар. Азырбайжан дүйнөдө болуп аткан кубулуштарды билесиздер, ошонун ичинде эле ошо рубльдун курсунун түшкөнү, ошол себептерден баары кошулуп келип биздин жарандардын саны азайып атат.
Миграция маселелери боюнча эксперт, юрист Мирлан Токтобеков ушул тапта реестр боюнча чалып кеңеш сурагандар өтө көп болуп жатканын айтууда.
Боюнча элечи, анан акыркы убакта ооруке реестр болгондон кийин ал ооз бетер күчөдү да. Потому что бул реестрге түшүүнүн жолдору, анын чыгуунун жолдору, механизмдери Россия Федерациясында миграциянын службасы тарабынан эчтеке түшүндүрүлгөн эмес. Так немелери жок, критерийлердечи. Анан реестрдин бир плюс жери, плюс минус жерлери бар. Минус жери ошо сен кандай болгондо ушул аракетке түшүп каласың, белгисиз. Анан мигранттарга консультация бергенде биз айтып атабыз, ушундай эгерде реестрге түшүп калсаңар, эң ассамблеясынан өзүңөрдүн документтериңерге көңүл бурдуңа.
Азырынча канча киши реестрге кирип калып депортация болгону беймаалым. Өткөн айда Орус президенти Путиндин Бишкекке болгон сапарында дагы мигранттар маселеси көтөрүлгөнү айтылган. Кыргызстан тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев бул багытта тиешелүү министрликтерге тапшырмалар берилгенин билдирген эле. Орусияда соңку кезде мигранттарга каршы маанай күчөп, орус бийлиги дагы улам жаңы эреже талаптарды киргизип жаткан чакта, кыргыз өкмөтү дагы мигранттардын укугун коргоо боюнча чараларды күчөтүшү керек дейт эксперт Гүлнара Дербишева.
Биздин ушул өкмөт дагы коркпой эле мындай жакшы ноталарды берип, ушундай бир адекваттуу жана жоопторду берип, өзү аябай жакшы. Россия менен жанагы соглашенияларды, межстрановой соглашенияларды кайра отуруп, биздин эмелер чечим кабыл алган кишилер кайра отуруш керек. Анткени булар мыйзамдарды дагы күчөтө берет. А мен аны азыр Москва шаарында эле кылып атат булар полночи. Анан кечээ МВД отчитываться это отпаева, Аминаны укмуш аябай жакшы эме кылды. Эми башка региондордо дагы приложение Аминаны киргизсе.
Кыргызстандын 800 миңдей жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт. Анын ичинен 341 миң кыргызстандык Орусияда, 70 миңи Казакстанда, 60 миңи АКШда, 40 миңдейи Түркияда жашап, иштеп жүргөнү расмий айтылды. Соңку 2 жылда Орусияда жүргөн мигранттардын саны кескин кыскарган. Буга Орусиянын Украинадагы согушу, мигранттарга карата киргизилген катаал мыйзамдар жана чектөөлөр себеп болду. Маселен, Орусияда жыл башынан бери мигранттарга каршы 200 миңден ашык рейд өтүп, 160 миңден көп чет өлкөлүк жаранга өлкөгө кирүүгө тыюу салынганын орусиялык Фанатка.ру сайты жазып чыккан. Аталган сайт Орусиянын ички иштер министрлигине жана миграциялык кызматына шилтеме берген эле. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык.
Кыргызстанда соңку жылдары кургак учуктуу аныктоо ыкмалары жакшырып, жаңы дарылар келип жатканы айтылууда. Анткени менен бул дартты жугузуп алгандар катталууда. Акыркы жолу ал мектеп мугалиминен табылды. Кургак учук жылдан жылга дарыга туруктуу болуп, башка түрлөрү дагы көп кездешүүдөбү. Эмнеге кан диабети же вишти алып жүрүүчүлөр тобокел тобуна киришет? Кургак учуктан кантип сактануу керек? Бул суроолорго медицина илимдеринин доктору, профессор, улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси Абдулла Кадыров жооп бермекчи. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектешти.
Абдулла тагай, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз.
Саламатсыңарбы?
Мына акыркы маалыматтарга таянсак, Кыргызстан 2030 жылга чейин
кургак учукту азайтууга белсенип жатыптыр. Бирок ошого карабай бул дартты жугузуп алган жана андан каза болгон учурлар катталууда. Мына жакында эле Бишкектеги мектептердин биринде иштеген мугалимден чыкты деген кабар тарап, азыр бир топ ызы чуулуп атат да. Бул дагы деле ошо кооптуу дарт бойдон калуудабы?
Силер өзүңөр билесиңер, бул туберкулез инфекциялык оору. Туберкулез оорусу эч кимди бул ылгабайт. Туберкулез оорусу менен байбы, чекедейби, бардыгы ооруп калышы мүмкүн. Эми бул жерде жуктурганда туберкулез оорусун, ал жерде биз индексный случай деп коебуз. Ошол туберкулездин активдүү формасы менен оорулар менен контакт болгондо бул аба аркылуу жугат. Жалпак тил менен айтканда бул туберкулез оорусу негизинен эки бөлүнөт, бул ачык жана жабык түрү деп. Айлана чөйрөгө өтө эле бул ошол ачык түрдөгү формалар менен ооруган кишилер кооптуу болуп саналат да. Алар сүйлөгөндө же чүчкүрүп жөтөлгөндө айлана чөйрөгө ошол микробторду бөлүп чыгарып, анан ошону менен мындай контактта болгон кишилер ооруп калышы мүмкүн. Туура айтасыңар, бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун өтө бир амбициозный планы бар. 2035 жылга ушул дүйнө жүзүндө туберкулез оорусуну жок кылуу деген. Бул планга бардык дүйнө жүзүндөгү региондор аракет кылып атат. Анын ичинде биз дагы Кыргыз Республикасынын дагы кургакчылыкка каршы программасындагы иш чараларды алып барабыз. Бул жерде акыркы жылдарда чындыгын айтканда бизде Кыргызстанда ушул туберкулез оорусу боюнча эпидемиологиялык абал жакшырууда. Бизде эң жогорку көрсөткүч бул 2001 жылы болгон, бул жанагы союз тараганда. Ошондо туберкулез оорусунун көрсөткүчү Кыргызстанда 169 учур 100 миң калктын санына барабар болсо, 2024 көрсөткүчү боюнча бизде Кыргызстанда азыр 54.3 эле учур 100 миң калктын санына карап. Ошондо мындай караганда тиги 2021 жылдын көрсөткүчү менен салыштырганда ушул периодда биз 3 эсени азайттык да, 3 эсе. Андан тышкары туберкулез боюнча өлүм, эгер 2001 жылы бул көрсөткүч 27 учур 100 миң калктын санына барабар болсо, бизде 2024 маалыматы боюнча бизде 2.18 барабар. Бул мындайча айтканда 10 эседен ашык азайды десе болот да. Ну, тилекке каршы 2024 жылы Кыргызстан боюнча 3998 учур катталган. Жана айтканыңар мугалимдердин арасында иманы эч ким гарантия бере албайт экен да. Ал киши кайсы жака барат, кимдер менен контакт кылат. Азыркы кезде бардык мектепте ошону андан ары таркалып кетишине бөгөт коюп иш чаралар жүргүзүлүп атат. Ошол мектептин жамаатынын ичинен, балдардын ичинен биз тапкан жокпуз.
Негизи кургак учук кандай учурда жугат? Бирөөлөр айтат, ным жерде, күн тийбеген жерде көбүрөөк жугат деп. Бирөөлөр айтат, чаң болуп абага көтөрүлүп турган кургак жерлерде көп тарайт деп. Мындай базарлардан көбүрөөк жугат да. Бизде ушу кимисиники туура да?
Эми бул жерде мен өзү жакта айтып кетпедимби? Бул негизинен аба аркылуу чыгат. Киши чөтөлгөндө же чүчкүрүп кээ бирөө менен сүйлөшкөндө, эгер ал киши ачыптыр дагы туберкулез менен ооруса, айлана чөйрөгө бөлүп чыгарат. Анан бул жерде жанагы айлана чөйрөгө бөлүп чыккан частицалардын размерине жараша болот. Негизинен чоң чоң частицалар болсо, алар полго түшүп калган мындай майдалары взвешенный состоянияда абада жүрө берет да. Анан башкалар ошолор менен контакт болгондо ал ооруп жугуп калышы мүмкүн. Эми бул жерде дагы бир айтып кое турган нерсе, ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дагы бир мындай маалыматы бар да. Эгер 100 киши ушул туберкулез оорусунун пайда кылуучу микробтор менен жуктуруп алса, ошол 100 кишинин ичинен же 7 же 10 эле туберкулез менен ооруйт. Калган 90-93 туберкулез менен оорубайт. Себеби организмибизде иммунный защитный клеткалар бар. ал кишинин арган эгер иммунный статус жакшы болсо ошол микробторду жанагы биздин иммунный клеткалар жок кылып жиберет. Негизинен бул жуккан кезде туберкулез менен ошо иммунный системасы начар эле кишилер ооруйт, калгандар оорубайт. Бул нымдуу желде жанагы биздин бактериялар көпкө сакталышы мүмкүн. Ооруду пайда кылуучу микробтор күндүн нуру менен бат өлүп калышы мүмкүн да.
Мурда абак жайларында көп катталчу эмес беле? Азыр ал жакта абал кандай?
Ошол абак жайларда азайып атат. Себеби акыркы 10 жылдын ичинде өтө мындай күчтүү дары дармектер чыгып атат, жаңы режимдер чыгып атат, жаңы препараттар чыгып атат. Ошолордун негизинде бизде азыркы айтып кое турган нерсе ошол абакта жаткандардын ичинден туберкулез оорусуну табылса, аларды дарылоонун эффективдүүлүгү аябай жогору болуп атат. Алар 90-95% жетип атат. Ал эми ал жерде эми түрмө болсо дагы организованный население да, ал жерде өзүнүн медсанчастары бар. Бүгүнкү күндө проблема дары дармек боюнча жок. Ошол бизде эң акыркы ушул бүткүндүлөнүк саламат сактоо уюму тарабынан сунушталган дары дармектер менен режимдер менен дарылап кырдаал жакшы болуп калды. Себеби бүгүнкү күндө Кыргызстанда бизде ушул европалык америкадагы өлкөлөрдө кандай лабораториялык жабдыктар болсо бар, ошолордун баардыгы бизде Кыргызстанда бар. Мына мен жакында эле Копенгаген шаарынан бизде бир жылда бир жолу конференция болот, ушул жерде катышып келдим. Азыр бизде бүткүл дүйнө жүзү боюнча единый стандарт менен диагностика и дарылоо жүргүзүлүп атат.
Сиз айтып калбадыңызбы, күчтүү-күчтүү дарылар чыгып атат деп? Бириккен улуттар уюмунун маалыматын окуп көрсөм, кургак учуктун дарына тоготпогон түрү дагы пайда болгон турбайбы?
Ошол бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун берген маалыматына караганда дүйнө жүзүндө 10,600,000 киши ооруса, ошонун 400,000 бул дарыга туруктуу формадагы туберкулез. Эпидемиологиялык абал ар түрдүү өлкөлөрдө ар түрдүү. Мына өткөн жылы Индонезияда, Балида ошол конференция болду. Кээ бир өлкөлөр бар, ал жерде жанагы оорунун көрсөткүчтөрү 500-600 учур 100,000 калкка. Ошондо Индонезияда 350 экен, Индияда 210, Бангладеш 200 четинде ушундай да. Ошого карата мындай кырдаал ар түрдүү да. Бизде туберкулез менен күрөшүүдө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун рекомендациясы менен диагноздук коюу, дарылоо баардыгы бир стандарт менен өткөрүлөт.
Адам эмдөө алды дейли да, эми баарыбызга сайган да кичинекей кезибизде. Кургак учук мисалы эмдөө алган кишиге деле жугушу мүмкүн да, туурабы?
Азыр туура айтасыңар, бүткүл дүйнө жүзүндө жанагы вакцина БЦЖ деген бар. Жаш балдар төрөт үйлөрүндө төрөлгөндө 2-3 күндөрү эгер ошол жерде ошол вакцинаны жасоого эч кандай бир противопоказаниясы болбосо, ал балдарга жасалат. Бул вакцина 100% туберкулезден сактабайт, а бирок ал туберкулездүн өтө өтүшүп кеткен формаларынан сактайт. Мисалы үчүн туберкулездин менингит деп коебуз, фиброздун кавернозун туберкулез. Ошол вакцинаны алган балдар ооруса дагы туберкулез менен жеңил формалары менен ооруйт да. Мына азыркы күндө конференцияда да Копенгагенде айтты, 10 жакын вакцина разработка болуп атат да. Бул вакциналар 70%га чейин туберкулезден сактайт. Эми айтышып атат, азыр бир 3 кургак учукка каршы вакциналар азыр клинический испытание өтүп атат. Вакцина болобу, дары болобу, алар клинический испытаниянын өтүш керек. Аны лабораториялык условияга ар түрдүү жаныбарларга жасайт, анан кишилерге жасайт. Анан ал жерде негизги максат ошол вакцина болобу, дары болобу, ошонун эффективности, безопасности аныкташ керек. Ушул стадияда өтүп атат, азыр айтышып атат, 26-27 жылдары ошол вакциналарды беребиз.
Адамдан адамга эле жугабы же жаныбардан да жугушу мүмкүнбү? Же адамдан жаныбарга жугушу мүмкүнбү дегендей?
Бул кургак учук оорусуну пайда кылуучу микробтор бөлүнөт да. Микобактерия туберкулез человеческого тип. Кишилерде ооруну пайда кылуу. Бул азыр дүйнө жүзүндө 90%га чейин ошондой штамм менен оорушат да. Андан тышкары бычий тип, ал бир 10%га жакын убакта кишилерден ушу туберкулез оорусуну болушу мүмкүн. Андан тышкары питичи ар түрдүү формалар. Негизинен азыр бизде Кыргызстанда деле негизинен ошол человеческий тип, андан кийин жанагы бычы тип алар өтө аз кездешет. Но Советтер Союзунун убагында Благодарный деген профессор болгон, бул Казакстанда. Казакстанда ошол кезде туберкулез крупного рогатого скота деген чыккан. Уйларда чыгып ошолорду андан кийин жүргүзүлгөн ар түрдүү иш чаралардын негизинде азыр бизде Кыргызстанда негизинен кишилерде пайда кылуучу эле штамдар менен ооруган жарандар аныктал.
ВИЧ статусу бар, кант диабети бар адамдар аябай эле тобокел топко кирет экен да.
Жана мен башында айтып кетпедимби? Баягы 100 кишиден болгону бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча 13 же 10% чейин эле ооруйт деп. Ошолор иммунный системасы начар. Өзүңөр билесиңер, ВИЧ бар оорулардын баардыгы ал иммунный системасы начар. Ошол ВИЧ инфекциялары, сахарный диабет, жанагы пересадка органдар алгандар, бизде жана гормональный препараттар бар. Ошолор анан оорулар менен контактылардын баардыгы жол группа риске кирет да. Булардын ооруп калуусу мындай общий популяцияга караганда өтө эле жогору да. Ошон үчүн буларды биз группа рискке киргизип койгонбуз да. Жылына ушулар бизде жер жерлерде текшерилип турат, рентгенден өтөт, какырык тапшырат, ушундай да. Андан тышкары өзүңөр билесиңер, өткөн жылы 24-нчү жылы закон об общественном здравоохранении деп ошондо президентибиз кол койгон. Ошондо ал жерде жанагы контактныйлар, ушул туберкулез менен оору менен контактта болгондор, ушул группа рискке киргендер, жанагы лица предполагаемым туберкулезом деп коет, ошолордун баардыгы бекер түрдө текшерилиш керек. Мына биз азыр программа госгарантия деген бар, ошолордо ушулардын баардыгы камтылган. Булардын баардыгы обследованиядагы диагностиканын баардыгы бекер болот.
Улуттук фтизиатрия борборунун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору профессор Абдулла Кадыров Сергек Жашоо подкастында ой бөлүштү. Профессор менен Санжи Туйтунова кургак учук темасына байланыштуу маселелерди талкуулады.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралатко, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйтко.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бирок атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актер достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Таңкы уктурууларды ушуну менен жыйынтыктайм. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен Элиза Гиненбаева тааныштырдым. Алдыдагы дем алыш күндөрүңүз ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуз, угарман.